Pagājušajā nodarbībā mēs runājām par šo brīnišķīgo Dieva vārdu atklāsmi, kurais visiem lielajiem brīnišķīgajiem skaistajiem amatiem un tituliem, ko mēs Bībelē lasām par Dievu, ir viņa vismaigākais, visdraudzīgākais, visvarenākais vārds – tēvs. Kur Mārtiņš Luters ir teicis, ja mēs kaut vai to vien saprastu, ko nozīmē šis Dieva vārds tēvs, un saprastu viņa tēva sirdi, mēs nekad nevarētu būt nec bēdīgi, nec izmisuši, jo ar to vien, ka mēs zinām, ka Dievs visvaldītājs, debes un zemes radītājs ir mūsu tēvs, mūsu visas bailes, visas rūpes būtu aizdzītas. Jo tur visbrīnišķīgākajā veidā piepildās tas, ar ko mēs tā, es domāju, tā bija varbūt tā kulminācija pagājušā gada nometnē, kur mēs runājām par to, ka Dievs saka, es esmu tas kungs tavs Dievs, kur viņš grib būt par mūsu Dievu, glābt mūsu, glābt savu tautu, uzturēt, tad šī viņa sirds vislabāk atklājas caur dēlu, kurš ir atnesis mums šo vārdu atklās, šī vārda atklāsim, kas nav tikai nu tāda skaņa vai kas, bet pašu tēva sirdi atklādams. Un tas ir arī viens no viņa uzdevumiem. Nu tagad tuvojoties, es domāju tādam, ļoti svarīgam tādam piepildījumam, šīm pārdomām par Dieva personu vārdu un tuvojoties trīsvienīgā Dieva vārdam, tēva, dēla un svētā gara vārdam. Nākamais, ko mēs apskatītu, tas būtu dēla vārds, Jēzus Kristus vārds. Cik tas ir spēkpilns, cik tas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Jo Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu, kā mēs to lasīsim. Jau Jāņa evaņģēlijas sākums, kurš atklāja vislabāk mums dēla dievišķumu, kur mēs lasām evaņģēlijā iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, un tālāk šis vārds tapa mies un dzīvoja mūsu vidū. Mēs lasām arī tādu īpašu pieteikumu. Viņš nāca pie savējiem. Nu, tas bija tas, ko mēs runājam pie visa sava. Ja, visa sava. Bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem, kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet dzimuši no Dieva. Nu, te mēs redzam šo Kristus autoritātes augsto izcēlumu. Viņā fokusējas visi Dieva atklāsmi. Tie, kas tic viņa vārdā, proti saskaņā ar viņa autoritāti. Jo ko nozīmē ticēt viņa vārdā? Tas nozīmē ticēt saskaņā ar visu, ko viņš ir sacījis, saskaņā ar visu, ko viņš ir darījis, un saskaņā ar to visu, kas ir saistīts ar viņu. Tie kļūst par Dieva bērniem. Tiem Dievs kļūst par tēvu. Tātad tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, un šeit ir runa par viņu personu vārdu, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem, kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka gribas, bet ir dzimuši no Dieva. Nu, Jāņa evaņģēlijas savukārt noslēdzas ar vareniem vārdiem, kur tas ir pirmais gan noslēgums, jo pēc tam vēl Jānis pierakst veselu nodaļu klāt. Proti, bet šīs lietas ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu viņu vārdā. Nu, būtībā doma ir tā pati. Tikai, nu, šeit vairs, nu, nav tā vienkārši par šo dievišķo vārdu, kurš nāca pie visa un saviem, bet ļoti skaidri pateikts, lai jūs ticētu, ka Jēzus Šis Jēzus no Nācaretes ir Kristus, jeb Dieva apsolītais pestītājs un ķēniņš, un reizē arī Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši, dzīvību iegūt viņu vārdā. Šī kļūšana par Dievu bērniem, kas ir pieminēta 12. Pantā 1. Nodaļā, šeit ir izteikta citiem vārdiem. Ja mēs esam Dieva bērni, tad mēs esam iegūši dzīvību, patieso dzīvību viņa vārdā. Tātad Jēzus kā jaunās derības starpnieks, kā vecās derības piepildītājs, kā šīs jaunās derības nesējs ir arī kļuvis par šo starpnieku, kura vārdā tad dzīvība tiek dāvāta un Dievs kļūst par ticīgo tēvu. Nu, mēs redzam, ka apustuļi paši arī tādā zīmīgā veidā to apstiprina un saka, un tas ir nu, tādā īpašā arī dažos īpašos notikumos, kur apustuļi tad, kad ir notikuši kādi brīnumdarbi, un mēs lasām 4. Nodaļā, sākot 8. Pantu, tad Pēteris svētā gara pilns tiem sacīja, tautas vadoņi un vecai, ja mūs šodien pratina laba darba dēļ, ar ko šis neveselais cilvēks ir dziedināts, tad lai jums visiem un visai Izraēla tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūsu priekšā, nācarieša Jēzus Kristus vārdā, ko jūs esat cituši krustā, bet ko Dievs uzmodinājis no mirušiem. Šis ir akmens, ko jūs namu cēlēji esat atmetuši, un tas kļuvis par stūru akmeni. Un tālāk 12. Pants. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Savā ziņā mēs varētu te tā būt izbrīnīti, jo nu, galu galā mēs esam runājuši par vecās derības apsolījumiem, par Dieva autoritāti, par šo Dieva atklāsmi, kur Dievs ir atklājies kā tas kungs, Jahve, kā Adonai, kā visaugstais Dievs, visvarenais Dievs, dzīvais Dievs, mūžīgais Dievs, un tā tālāk, un tā joprojām. Bet šeit ir pateicis, nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots. Vai tad nav arī tā, ka jaunajā derībā, kad mēs atbraucām uz nometni, man liekas, ka pirmajā svētbrīdī bija lasījums no vēstules romiešiem, 10. Nodaļas, kur bija sacīts, kas piesaugs tā kunga vārdu, tas tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, ja nav ticējuši, kā lai tic, ja nav sludināts, kā lai sludina, ja nav sūtīti. Tā tad, nu, tā kunga vārds. Un mēs jau zinām, kā arī Dieva dēls nes šo Jahves, jeb tā kunga vārdu. Bet šeit apustulis Pēteris saka, nav pestīšanas nevienā citā, nu labi, to mēs saprotam. Jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Un kas tad tas ir par vārdu? Nācarietis Jēzus Kristus. Jēzus vārds. Jēzus pestītāja, Kristus vārds. Nu, varbūt tad arī mums tā labi saiet kopā. Tas, ko mēs te esam šeit tad minējuši, ka neviens nevar saukt Kristu par to kungu kā vienīgi svētajā garā. Šī apjausma, ka tas kungs, kas atklājies Ābrahamam, Īzakam, Jēkabam un ir Ābraham, Īzak, Jēkaba Dievs, kas ir runājis ar Mozu un devis bauslību, kas ir caur praviešiem runājis, kur viņi Kristus garā ir Kristus gara mudināti, kā saka apustulis Pēteris, meklējuši uz kādu laiku un vietu, tad šie dieva šīs dieva atklātās lietas ir attiecināmas beigās tas saiet tajā fokusā, kur mēs zinām un daudz zinām šo vienkāršo vārdu – Jēzus. Nu, tas ir ārkārtīgi brīnumaini. Šis izteikums nav tāds uzreiz viegli saprotams. Apustulis Pāvils par kuru mēs runājām, ka viņš šajā Damaskas ceļa notikumā, kad viņu uzrunā šī balss ebrejiski, ka viņš redz gaismu, un viņa ceļa biedri citi dzird balss, citi redz gaismu, bet nu, tā īsti no tā notikuma nekā nav sapratuši, tad viņš jautā, kas tu esi, kungs? Un šī balss atbild, Es esmu Jēzus. Ko tu vajā? Jēzus ir kungs. Nu lūk, un vēstulē Filipiešiem apostols Pāvils savā slavenajā, nu kā viņi sauc kristoloģiskā himna, savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvājis viņam vārdu, personu vārdu, par visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir tas kungs Dievam Tēvam par godu. Redziet, cik Jēzus vārds ir liels. Viņā saiet kā tādā fokusā visi šie derības dievu vārdi. Un caur viņu, Dieva dēlu, tēvs mums to zināms, redzams un atklāts. Nu šeit mēs redzam, ka nu, savā ziņā tādā īpašā veidā apustulis Pāvils Vēstulē Filipiešiem izsaka to, ko Jēzus ir apliecinājis ar vārdiem, ka viņam dota visa vara debesīs un virs zemes. Un šeit savukārt Pāvils saka, lai Jēzus vārdā visi locītu ceļus, Kristu ceļos, debesīs zemes virs un pazemē. Un visas mēles apliecināt, ka Jēzus Kristus ir tas kungs Dievam Tēvam par godu. Nu, tādējādi mēs esam nonākuši pie Dieva trīsvienības. Jau iepriekš es pieminēju šo Jēzus pasludinājumu, kur nu, mēs lasām viņu gan augstā priestera lūkšanā, kur varbūt tādā nu, drusku vai reducētā veidā, vai īpašā veidā, nu, Jēzus saka augstā priestera lūkšanā tēvam, tu man esi devis varu pār visu miesu, lai es visam, ko tu man esi devis, dot mūžīgo dzīvību. Jā, un šī ir mūžīgā dzīvība, ka tie pazīst tevi vienīgo patieso Dievu. Un tālāk viņš runā par to, ka viņš ir atklājis šo tēvu vārdu viņiem, un šajā vārdā viņas arī uzturējis. Un Mateja evaņģēlija 28. Nodaļā savukārt šajā nu, domājams debesbraukšanas notikumā, jo Mateja evaņģēlijas tiešā veidā par debesbraukšanu nepasaka, bet nu, saliekot kopā visu evaņģēliju noslēgumu sinoptisko, mēs saprotam, ka tas acīm redzam ir uz to tomēr attiecināms. Viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redz, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Šeit pavisam īpašā un tādā vienkāršā, skaidrā veidā ir nosaukts tas Dieva vārds, ko mēs piesaucam katrā dievkalpojumā. Ko mēs piesaucam katrā svētbrīdī, iesākdami un pabeigdami Dieva tēvu, dēlu un svētā gara vārdā, kur arī kristīgā draudze dziedādam psalmus, kas slavē Dieva vārda godu un slavē Dievu, kā viņš vecajā derībā ir atklājies šo īpašo ticības patiesību izceldam, vienmēr ieliek arī, es nezinu, kā to sauc tajos psalmu dziedājumos, no šo slavinājumu, šo doksoloģiju, gods lai tēvam, dēlam un svētajam garam, un kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Šie psalmi jau vairs netiek dziedāti tikai savā tajā vecās derības veidā un kontekstā, bet vienmēr ir arī šis jaunās derības vainagojums. Nu, ko mēs varētu sacīt par šo pašu izteikumu? Kristus runā par to, ka viņam dota visa vara debesīs un virs zemes. Viņš valdīs. Un tāpēc, ka viņš ir valdnieks, viņš pavēl saviem mācekļiem, apustuļiem iet un mācīt visas tautas. Un jau darīt par mācekļiem, un viņas tiek darīts par mācekļiem šie ļaudis savu kristību, kur šis Dieva īpašais vārds. Šī Dieva brīnišķā visaugstākā atklāsme, kur Dievs atklāja savu būtību kā tēvs, dēls un svētais gars, kā šis vārds, Dieva vārds, tiek uz viņiem uzlikts kā īpašuma zīme, kā vārds, kas apsola Dieva klātbūtni tik īpašā veidā, kas pārsniedz visu to, kur Dievs ir vecajā darībā sacījis es tevi, tad svētīdams svētīšu, un mans vārds būs nosaukts šajā vietā, un kad jūs man piesauksit, es tevi svētīdams svētīšu. Nu, jā, nu tā svētība, kā nu viņi kuru brīdi tik saprasta, bet šeit ir mūžīgā svētība, šeit vairs nav nu, šīs pasaules svētība vien, šīs pasaules dzīves svētība vien. Un tas noteikts ar to, ka cilvēki tiek kristīti un pār viņiem tiek piesaukts trīsvienīgā Dieva vārds – tēva, dēla un svētā gara. Zīmīgs šajā nu, formulā, kā viņi kādreiz tiek saukt, arī kā šajā izteiksmes veidā, ir tas, ka Dieva vienība ir nedalāma šeit viņa parādās. Lai gan mēs iepriekš runājām par to, ka Kristus ir atklājis tēva vārdu, un ka viņa dēla Jēzus vārdā, nu tad viss spēki pakļausies un nav cita vārda, kurā dot pestīšanu. Tad šeit mēs redzam trīsvienību tādā nedalītā veidā, jo kā tas piederētos nu, varbūt pie valodas loģikas, kā to saka tie, kas labāk arī šo valodu zina, ka tieši tas, ka te ir runa par vienu personu vārdu, norāda uz Dievu vienību. Kaut gan mēs redzam trīs personas – tēva, dēla un svētā gara. Bet nevis tēva, dēla un svētā gara vārdos, bet tēva, dēla un svētā gara vārdā, norādot uz Dieva nedalāmo vienību. Tātad Dievs ar visu to, kā viņš ir atklājies, kur mēs redzam tādas, nu, kādas atsevišķas daļas viņa atklāsmē, kādas atsevišķas iezīmes, atsevišķas īpašības visos vecās derības Dieva vārdos, tad šeit ir nu, tas vainagojums un apkopojums šajā pasludinājumā par Dieva trīsvienību un viņa nedalāmo vienību. Tā, tas būtu tad mums tik tālu, kur mēs runājam par Dieva personu vārdu. Nu, tas mums ir sanācis diezgan ilgi. Un tālāk, protams, turpinot par bausli, mēs runāsim par Dieva personu vārdu godu, kā tas ir otrajā bauslī apskatīts. Un, protams, nu tad turēsim vienmēr prātā šo Dieva trīsvienību, kā šis grēks pret otro bausli ir nu, attiecināms, ja mēs tā varētu sacīt, uz visiem Dievu vārdiem, ar kuriem viņš ir atklājies, ne tikai formāli, kā bauslī pateicis, esmu tas kungs, tavs Dievs, jau nebūs tā kungs jau Dievu vārdu necienīgi tukši valkātību lietot, kā bija agrāk nelietīgi, ka tas attiec arī uz trīsvienīgo Dievu, tas attiec arī uz Jēzu, tas attiec uz Tēvu, Svēto Garu un visiem vārdiem vecajā vai jaunajā derībā, kā Dievs mums ir pazīstams, kā mēs viņu zinām. Vai te būtu kādi, varbūt, jautājumi vai komentāri? Jo tas bija tas, kā viņi sauc. Var jau būt, ka nu, tur mēs varam arī meklēt dziļāk, ja, tur kāpēc Mateja evaņģēlijā mēs pašā sākumā lasām, ka nu, precīzi, lai to nocitēt, kur ir tā kā šie vecās derības pravietojumi minēti, ja, kur, ka viņš aizgāja dzīvot uz Nācare, tas ir otrajā nodaļā, kur ir, kad atgriezās no Ēģiptes, Jāzeps un Marija, un mēs lasām tur pat nāc, viņš sapnī brīdinās devās Galilejas apgabalu, tur pat nāc, viņš apmetās Nācaretē. Tā piepildījās, ko kungs ir runājis ar praviešiem. Viņi sauks par Nācarietiem, Ganucrī, kas ir šis slepenais Mesijas vārds, ja tā varētu teikt, kas ir atvas Jesaijas grāmatā 11. Nu šī atvase necer no Jeses saknes, ja no Īšais saknes riesīsies un nesīs augus. Ja. Bet tas bija arī tas, nu, kā jau mēs esam runājuši, ka tas bija tas vārds, kā viņi sauca, vieni to sauca tā kā, nu, drusku nicinoši droši vien viņi ienaidnieki un pretinieki, nu, vai no Nācarietis var kas labs nākt un Nācarietis, bet es domāju, ka Bībelē jau tālāk teoloģis, kur mēs esam jaunajā derībā, it sevišķi, tas ir Mateja evaņģēlija šajā vietā, ka te varētu būt arī kāda, nu, tāds mājiens arī tiem pretiniekiem. Jūs viņu saucat nicinoši par Nācarieti, bet viņš ir Ganocrī, ja šī, jūs negribēdami viņu nosaukt par atvasi un saukdam par Nācarieti, nosaucat viņu Mesijas šajā īpašajā slepenajā vārdā, Ganocrī, ja, jeb Nācarietis, kas, nu, tā skanēt, ja. Nu jā, protams, ka tas fokusējums ir Jēzus arī šajā Nācarieša, Jēzus Kristus vārdā, šis Jēzus vārds, ne, nu, tas Nācarietis varbūt tas ir tikai, lai nu tā precīzi iezīmētu to personu, par kuri runa. Tā.
Latviešu nu, tekstos Dieva vārdā var saprast, Jēzus ir gandrīz vienīgais personu vārds, viens personas personu vārds. Un it kā nekur citur, varbūt es kļūdos, bet it kā nav manīts. Krievu valodā ir, piemēram, Jēzus nav ir tas, kas latviešu ir Jozua.
Jā.
Nu, kā tas tā...
Kā tas ir noticis, ja?
Nu,
es domāju, tas ir noticis apzināti un varbūt caur tādu padaļai Vācu bībeles tradīciju.
Tas ir latviešu?
Jā, latviešu tulkojumā, jā. Tas ir tieši latviešu tulkojums, jo būtībā nu, vārds Jēzus ir grieķiskojums jau no šī arameiskā vai arī, nu, proti, arī senebrēju Jehova, Jehošua, Jehošafats vai visi tie vārdi, kas ir Ješa Jāhu, nu viss, kas ir Jesai, tai pašā skaitā, ja? Tā ir vesela vārda rinda, kas nozīmē vienu. Tas kungs izglābi. Proti Jahve glābi.
Korektāk, tad gadrīz ir, nu, pareizticība un tā būtu.
Nē, es domāju, ka nē. Jo, nu, mums ir tā, nu, ka Jēzus vārds ir ienācis mums caur grieķu valodu. Un pareizticīgo viss šī te nu, es vien kā nosāktu onomastiku vai jā, nu, teiksim tā, visi šie vārdi, kā viņi veidojušies, viņi vairāk ir septogintas ietekmē, kas ir grieķu tulkojums no senebrēju, jā, savu laiku, jo viņiem tas ir, tā kā varētu teikt, augstāka autoritāte nekā senebrēju oriģināls. Nu, mūsdienās vairs tas tā nav, bet, nu, tas ir veidojies viņiem, nu, tajā laikā, kad septoginta viņiem bija, līdz ar to tie grieķiskojumi, kas jau bija septogintā, nu kā Jozua bija, Nūna dēls bija, Jēzus Navi, un arī citur visur bija tā kā tādi jau grieķiskojumi, nu tad tā viņi arī ieviesās. Vai tas ir pareizāk vai nepareizāk, grūti pateikt, nu mums varbūt tā, ka tie vecās derības vārdi ir palikuši caur, nu, jā, nu vairāk, nu tā kā no senebrējas nākuši, un ar caur citām valodām, protams, jā, mums nav Mošē, mums ir Mozus vai tā. No krieviem atkal ir caur grieķisko Mojusēs, ir Mojusēs, jā, nu, grūti pateikt, kas ir pareizāk, kas ir nepareizāk, bet, nu, tas Jēzus mums ir ienācis caur grieķu valodu un caur latīņu ienācis tā unikālā veidā, jo viņš tomēr ir jaunās derības. Jaunā derība ir grieķu valodā. Ja. Tā vai pareizāk vai nepareizāk grūti pateikt, bet ir labi to ņemt vērā, ka vesela nu, vārdu grupa, personu vārdu grupa, kas ir vecajā un jaunajā derībā mums atrodams, ir faktiski nu, šis Jehošua, Ješu, cilmes un tā tam līdzīgi tie dzimtas vārdi, kas nozīmē tas kungs glābi. Tas kungs ir pestītājs, tas kungs glābi.
Vārds Jēzus ir arī
cikļu. Tas vārds, kā viņš ebrejs skan, jā, mēs zinām, nu tātad šo Jozo, tas ir būtībā tas pats vārds. Un vispār jau arī savā ziņā, lai arī cita versija, bet arī Jesai, arī jūdas ķēņa Jehošafats, viņi ir, nu tāpat kā mums ir, piemēram, dažādi vārdi, kur ir, nu, varbūt citur saīsināt, citur pilnā versijā, nu, piemēram, nu, es man pirmais, kas nāk, Teodors vai Teo. Mēs skatāmies Teo, tas pats Teodors, tikai viņš ir saīsināts. Bet ir tādi, kur varbūt nu, tās versijas ir, es uzreiz tā nevar iedomāties, bet ir vairākas. Ja? Nu, piemēram, es nezinu, tur Krišjānis, Kristiāns, nu, tie viss arī viens un tas pats vārds, ja, bet viņi skan nu, dažādi tādā ziņā. Jā, arī. Jā. Tas ir diezgan bijis populārs vārds. Jā. Tas nav bijis tāds ļoti rets vārds, bet tikai nu, visi šie jāsaprot, ka tā ir vēl viena tāda vesela tēma. Kā Jēzus personā visi tie vārdi, kuri nes šo simbolisko nozīmi, būs savu piepildu. Kur, piemēram, viens otrs sveicināja Shalom Alehim un vēl šodien sveicina miers ar jums tad šī sveiciena nozīme piepildās augšām celšanās dienā visā pilnībā, kur Kristus augšām cēlies dāvā mieru ar Dievu un saka miers ar jums tad tas Shalom Alehim nozīmē nevis vienkārši sveicienu kas ir kāds labi vēlēs, bet viņš nes savu piepildību Tāpat arī, kur ir šis atgādinājums jūdiem, tas kungs glābi, tad Jēzū tas notiek. Ja? Līdz ar to tas viņa vārds gūst šo piepildījumu. Viņš vairs nevis vienkārši par to liecina, bet viņš pats ar savu personu, viņš to veic un dod šim vārdam īsto piepildījumu. Viņš ir tas īstais Jēzus. Tie pārējie Jēzi vai Jesajas vai Jehošafati vai Jošafati vai vienalga kā nu, tie vārdi tur ir skanējuši viņi tikai cerībā uz to, ko Jēzus izdarīja, cerībā uz to, kas viņš ir, ja, ir doti nu, viņš ir tas piepildījums tā kā tā ir tāda vesela tēma par to, kāpēc Jēzum nebija kaut kāds ļoti, ļoti oriģināls vārds kas no visiem citiem atšķirtos vai kā citādi, kā tik tiešām mēs varam teikt, ka viņš bija tas cerību piepildījums, kur cerībā uz to, ka tas kungs glābs, vecāki deva saviem bērniem tādas vārdus, kas par to liecinā. Jā. Nu tā. Varbūt mēs uztaisam 5 minūtes pauzīt un tad atkal griežamies, jo kaut kā nometnes priekšpēdējā dienā man jau sāk prasīties drusku pēc mazas pauzītes. Bet 5 minūtes, tiešām. Nu tagad saskaņā ar to katehismu, es tā kā ieslēdzu, jā, saskaņā ar katehismu veidu, kur... pēc paša baušļa, tie nebūs tā kungs savu dievu vārdu tukšu un necienīgi lietot. Luters saka, ko tas nozīmē. Mums būs dievu bīties un mīlēt, kā? Un no sākuma bīties, kā to un to nedarām, un mīlēt, ka to un to darām. Tas ir tas, kā Luters iet viss sauri baušu skaidrojumos. Nu, Ja mēs tā mazliet apdomājam, ko tad pasaka pats arī baušļu teksts, tajā nebūs tā kunga, proti Jahves, sava dievu vārdu, tukši un necienīgi lietot jaunajā tulkojumā. Agrāk bija, tas mums labi pazīstamais, un kad es mācījos baušļus, tad tur bija nelietīgi, ja? Nelietīgi valkāt. Jā. Te mēs arī redzam, kā valoda tā kā attīstās un mainās un transformējas. Ir kāda vārdi, kuru, nu jāteic tā, nozīme pavainās un ir kāda vārdi, kur nozīme pastiprinās. Un agrāk jau šis nelietīgais nebija tik skarps vārds, jā. Viņš kādreiz bija, nu, tāds, ko mēs tagad teiktu, nederīgs, kad mūsu koku meistaris uz jūri tagad skatos, kad, vai uz Raimondu, kad viņi skatās kādu koku, viņi uzreiz ar savu aci redz, vai tas būs lietas koks, vai tas būs nelietīgs koks, proti, nu nederēs. Nu jā, ko nevarēs lietot tādā ziņā, ja? Un agrāk tas bija tādā veidā arī, arī tā nosaukts nelietīgs. Šis vārds nenozīmēja, ka nu, šodien nozīmē tādu, par kokiem vairs nesaka nelietīgi koki, tikai par cilvēkiem saka, tas ir rūdīts nelietis. Nu, tas nozīmē, ka no viņa neko labu nevar gaidīt, tikai ļaunu. Viņš ir kļūst par tādu aktīvu vārdu, ja? No tādā nelietīga, nelietderīga, nelietojama. Ja? Nu, tagad mēs teikt, nelietojams varbūt, nu, tā varētu tā vienu tādu atlasināt. Bet viņš ir kļūst par ļoti tādu stipru, aktīvu vārdu. Ja? Un tāpēc jaunajā tulkojumā jau bija arī tā kā jāmeklē kāds cits vārds, kas nebūtu tik varbūt aktīvi ļauns, jo te protams, mēs kaut kādā mērā varētu uz to bausla attiecināt, kur ir aktīvi ļauni izteikumi par to kungu, kas nu būtu kā zaini, mēs par to runāsim un pilnīgi negandas lietas, ko cilvēks teikt. Bet pamatā šai bauslī ir nu, aizliek tāda pavirša vai tukša lietošana. Protams, tad līdz ar to arī šī nu, ļoti ļaunā un ļaunprātīgā lietošana, kas arī nu, tad varētu būt. Nu, tātad tukši un necienīgi lietot. Protams, ka tas uzreiz mums rada dažādas asociācijas un drusku mēs arī varētu mācīties no jūdiem, būt uzmanīgi pret šo Dieva personu vārdu un Dieva personas pieminējumu, jo visur tur, kur Dieva vārds tiek lietots, tur arī, nu jāteic tā, Dievs reaģē attiecīgi. Viņš, kā mēs to iepriekš runājām, nosaka vietu, kur viņu vārdu piesauk, kur viņš arī tad, no kurienes viņš svētīs. Viņš dzirdēs lūkšanas, kas ir šai vārdā uz viņu raidītas. Nu, līdz ar to viņš arī ļoti uzman no savu vārdu godu. Un kā mēs to lasām praviešu iesaist 42. Nodaļā, es esmu tas kungs, tas ir mans vārds, savu godu es citam nedošu, nedz savu slavu elkiem. Nu jā, tas būtu tā kā mazliet par šo te vārdu, kas nu, tagad mums jaunajā bauša tulkojumā ir tukši un necienīgi. Un te, kā jau es teicu, jābūt ir uzmanīgiem, druski jāmācās no jūdiem, jo bieži vien mēs redzam tādu tukšu un necienīgu šī vārdu lietošanu, kur cilvēkiem Dievs vai Jēzus, šis augstais vārds vai kā cits svēti vārdi, kļūst nu, par labākajā gadījumā par parazītu vārdiem. Un citur šie parazītu vārdi jau iegūst gan rīz vai nu, kā tādu nu, necienīgu lietojumu, pilnīgi pat ļaunu. Protams, tie galējie, ekstrēmie precedenti ir tādi, kur nu, kad mums tai pēc padomu telpā ienāca dublētas filmas no rietumiem, no Amerikas. Un tur bija šie, kur cilvēki izsaucās ak Jēziņ vai ak Dievs vai kaut kā tā. Un no sākuma to arī, nu, tad varbūt tā neprasmīgi tulkoja, tā kā, nu, tā kā tas skanēja. Bet tad pēc tam nāca profesionālāk tulki, un vairāk nāca modē tā sauktā dinamiskā ekvivalence, ka tur, kur kāds tajā filmā, vai tur noziedznieks, vai bandīts, pēkšņi iesaucās o Jesus, tad latviski vai krieviski, tad uzreiz iztulkoja nopmērā povēlis. Nu, tas faktiski jau jūs esat to ar to sastapušies, jā, tas ir. Jā, tas tās atmiņas no 90. Gada sākuma, no 80. Gada beigām, ja, ka tas tā pēkšņi tas tā parādījās. Ka faktiski jau tā Dieva piesaukšana ir nu, tāda absolūti tukša, necienīga un pat zaimojoša. Lai arī piesaukts tiek Dieva vārds, lai arī pieminēts tiek augstais Jēzus vārds. Un to mēs tā varam arī redzēt pie cilvēkiem. Un es saprotu, ka kristīgiem cilvēkiem nu, tas griež ausis, kad kāds spēkšņi nu, tad iesauc kaut vai tur ak Dievs dusmās, piemēram, gatavs kādam gandrīz vai mesties virsū ar dūrēm, ja? Vai jo mēs vairāk dzirdam, kur kāds cilvēks tā kā šādas izsaucienas vai eksklamācijas lieto, nu, mēs uzreiz redzam, ka tas nav cilvēks, kurš iet baznīcā, kas ir ticīgs cilvēks. Tas nav, tas vispār neizriet no ticīgas sirds. Tas ir gandrīz vai kā tāds parazītu vārds, kā lamu vārds. Un kādreiz tik tiešām mēs esam tas ārkārtīgi necienīgi notiek. Nu, tur ir varbūt tieši labi, ka mēs saprotam, ka tas aizliegums ir tā izteikts, kas parāda, ka Dievs ir ļoti jutīgs pret viņu vārdu lietojumu. Un viņš to dara mūsu dēļ, lai mēs savā sirdīs nesagānītu viņu svēto vārdu. Un, protams, ka mēs vienmēr, kad runājam par otro pausli, un tas ir tāds atgādinājums, kad mēs runājam par otro pausli, mēs pirmo lūkšanu mūsu tēvs lūkšanā, mēs vienmēr atceramies par otro pausli. Svētīts, lai top tavs vārds, kad mēs lūdzam, ja? Lai Dieva vārdu nu, iesaukšana būtu šķīst un svēta. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Nu, te, to var arī varbūt pašā sākumā runāt, bet nu, es domāju, ka arī varbūt šeit, kur mēs runājam par jau šo grēku, grēkiem pret otro bausli, par to runāt ir vietā. Redziet, kas ir personu vārds? Personu vārds ir, nu tā kā, jā, personas ekvivalents. Pavis, nu kā darbojas, ja kurš personu vārds? Vai cilvēku personu vārds? Nu, viņš trāpa uzreiz pa pašu personu. Ja kāds saka man, nu, tu esi muļķis vai gudrs, vai saka, Aleksandrs ir muļķis vai gudrs, tas trāk man visā pilnībā. Tikai personu vārdam ir vēl kāda īpaša no tāda darbības joma. Personu var būt tikai tur, kur viņi var būt. Man pateikt, tu esi muļķis, var tikai tur, kur es esmu klāt. Bet tur, kur es neesmu klāt, tad izmanto man personu vārdu. Nu, tad sakot kaut ko par mani, vienalga, labu vai ļaunu. Ja? Tā tad, bet tāpat tas ķer man klāt neesošu. Tai brīdī. Protams, ar Dievu ir savādāk, viņš visur ir klātesošs. Bet kas vēl ir personu vārdam? Nu, personu vārdu es varu kādam ļaut lietot. Es varu kādam, nu, jebkuru no saviem vārdiem. Vai Aleksandrs, vai mācītājs, vai tētis, vai vectēvs, vai, nu, vienalga, kuru no saviem vārdiem. Arī savu gribu vai savu pavēli vai savu autoritāti. Ja es aizsūtu savu meitu pie savas sievas un saku viņai tētis, saku to un to, tad viņi ir mans gribas nesēji un ja viņi to nedarīs, tad tas būtu tāpat kā es pats, ja es būtu nācis un teicis, un viņi to nedarītu, ja? Tātad viņa tad izturētos pret šo manu vārdu un cilvēku, kurš nes manu vārdu tā kā pret manu personu. Es varu pilnīgi svešam cilvēkam nodot savu vārdu autoritāti. Mēs esam par to runājuši, vienkārši to atgādina. Arī attiecībā uz Dievu nesanāk mums bija varbūt astotais bausls, kur mēs par to runājām vairāk. Ja? Es varu saticis kādu nabagu vai lūdzēju nosūtīt viņu pie nu, mūsu diakonijas vadītājas. Un viņš aizies, teiks, mācītājs teica, nu, ka jūs man tagad palīdzēsit vai tur iedosit kaut ko. Un tas būtu tāpat, kā es pats būtu gājis un lūdzis. Vai pats būtu gājis un kaut ko teicis. Redziet, un šeit ir tieši tas pats ar šo Dieva vārda autoritāti. Šī Dieva persona vārda autoritāte. Šī persona vārda autoritāte ir Dieva paša ekvivalents. Tāpēc tas ir tik ārkārtīgi bijājams, tik ārkārtīgi nozīmīgs. Jo ja jau mēs, nu tā, ar zinām tādu piesardzību, tā vismaz būtu jābūt un bijību un uzmanību lietojam kāda cilvēka personu vārdu meklēdami viņu godu neaizskat. Vairīdamies viņu godu aizskat, tad vēl jau vairāk jābīstas Dievu. Necienīgu lietu piesauc. Nu, tas būtu tātad par šī vārda nu, tādu arī spēku. Jo iedomāsimies nu, cilvēka vārda autoritāti, kur mēs nu, kādu dot un tad, mēs nezinu, kāds kādu savā vārdā sūtīt, piram, protams, katram ir sava autoritāte un tiem cilvēkiem katram ir savs pilnvars. Bet nu katrā ziņā, ja valsts prezidents izsludina likumu, tad tam ir lielāka autoritāte nekā nu, kāda privāta cilvēka viedoklis. Bet tas attiec šis likums tikai uz nu, cilvēkiem, vai ne? Ja valsts prezidents izsludina likumu, kāda daļa gar to suņiem, kaķiem, eņģeļiem un velniem, ja? Satiec tik uz cilvēku. Bet, kad kaut kas notiek Dievu vārdā, tas neatiec tikai uz cilvēkiem. Tur ir tādi spēki iesaistīti, gan redzami, gan neredzami. Gan tādi, kur viens eņģelis par 100 ķēniņiem stiprāks. Ar to jārēķinās. Un tāpēc viņa vārds ir augsti bijājams. Tāpēc, nu, Dievs savu godu sargā, bet atcerēsimies, sargā cilvēku dēļ. Lai cilvēki nesadeg viņu vārdu necienīgi lietotam un valkādam. Jo brīnišķīgs ir arī tas Luter skaidros pirmai lūkšanai. Dieva vārds ir personvārds, gan pats no sevis ir svēts. Tas, ko cilvēki runā par Dievu, vai maldus, vai zaimus, vai ko citu runādami, nu, tas jau neatņem neko Dievu vārdu svētību. Tas neatņem neko Dievu. Bet, kā Luters saka, mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai viņš arī pie mums būtu svēts. Jo mums jau vajag turēt svētību vārdu. Mums jau vajag šo apziņu turēt dzīvi, lai mēs būtu ar Dievu svētās un šķīstās un pareizās attiecībās. Nu, personu vārds cieši saistīts, kā ja mēs runājām, ar, ar vairākām lietām, un viena no tām ir pievāra mācība. Kā Luters ir teicis, es par Dievu neko nezinu, izņemot viņu personu vārdu. Nu, liekas, viens no tādiem ekstravagantiem Luteru izteikumiem, un, 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 protams, tas paradoksālais izteiksmes veicam ir raksturīgs, bet viņš pasaka kaut ko ļoti būtisku. Ja nebūtu Bībele, kā jau mēs sākumā to minējām, ar Dieva autoritāti apzīmogot, vai tie būtu pravietojumi, vai tie būtu mācības vārdi, vai tās būtu pavēles, pilnīgi vienalga. Ja mēs nelasītu tā saka tas kungs, vai tā saka Dievs tas kungs, vai tā saka Dievs, vai tad Jēzus sacīja, un tad Jēzus teica, pilnīgi vienalga, ja, kur mēs, ar kuru no Dieva vārdiem mēs sastopamies, un kurā no savām īpašajām kalpošanām vai, vai, vai amatiem Dievs izsakās vai kaut ko pavēra. Tas, ja mums nebūtu šī Dieva vārda parakst un šī nu, zīmoga virsū, mēs tiešām par Dievu neko noteikti nevarētu pateikt. Ja visi tie paši vārdi, kas Bībelē ir, būtu un paliktu, un pazustu tikai autori. Paraksts. Mēs vairs nekā nevarētu saprast. Tad mēs varētu paši pēc savu prātu izvērtēt. O, tas skar labi. Tātad es to daru. Nu, tas gan man nepatīk. Tātad es to nedaru. Un mēs neko nevarētu par Dievu zināt, par Dievu mācīt. Pilnīgi neko. Bībele paliktu par mums nederīgu grāmatu, ja pazust no viņas Dievu vārdu, no personu vārdu, Dievu personu vārdu autoritāti, Dievu paraksts. Jo, nu kā jau mēs zinām, Bībelē jau dažādi ļaudis mēs runāt un, un dažādas lietas teikt. Parasti šajā vietā, nu, katehēzē, es saku, un Bībelē rakstīts arī, ka Dieva nav. Tad visi brīnās, un, un, un tad es rādu tās vietas, kur muļķis saka savā sirdī, Dieva nav. Es saku, bet, nu, redziet, te ir autors norādīts un, un arī pat zināms vērtējums par viņu teica. Un ja nebūtu mums norāda uz autoru, nec tajās vietās, kur Dievs vai Jēzus runā, nec tajās vietās muļķi pieteikt par muļķiem, kur viņi tādi ir, tad ko mēs zinātu, kas ir Bībeles vēsts? Nu tā tad visbriesmīgākais grēks, ja mēs tā varētu tā nu, ar lielu noteiktību sacīt, ir Dieva vārdu saistīšana ar meliem, ja meldu mācībā. Ir jau tā, ka gan otrais bauslis, kas sargā Dieva personu vārdu godu, gan astotais, kas sargā cilvēku vārdu godu, viņa varētu teikt tā pati būtība ir tāda, ka attiecībā uz otro bauslu mēs Dieva vārdu, Dieva personu vārdu nesaistām ne ar kāda veida meliem. Tāpat arī ne ar kāda veida meliem mēs nesaistām cilvēku personu vārdu autoritāti. Tad šis bausls ir ievērots. Tad šis bausls ir turēts. Nu, pirmajā brīdī tas liekas ļoti vienkārši un saprotam. Bet vērojot, kā Dieva vārds tiek saistīts ar meliem, kā rodas maldu mācības, jeb šie meli par Dievu, tad pārsvarā jau viņi veidojas nu, ne jau, lai apmelotu Dievu, ne jau, lai par Dievu pateiktu kādus acīm redzamus nu tādus jaunus melus, kas Dievam nu uzreiz redzam laupa godi. Bet visas maldu mācības, es nezinu nevienu gan maldu mācību, ko mēs varētu saukt par maldu mācību ķecerību, kas būtu radusies, kur cilvēki ir par Dievu melodami sacījuši kaut ko sliktu. Tikai labu. jebkura ķecerība, jebkura maldu mācība veidojas no tā, ka par Dievu grib runāt labāk. Kā labāk? Labāk nekā baznīca māc, labāk nekā raksti saka, labāk nekā Dievs pats par sevi savā vārdā runā. Tā rodas maldu mācības, kur pēkšņi ne tikai, nu kādi saka, Dieva vārdā tā saka tas kungs, ko tas kungs nav runājis, bet kad kādi ar, nu es nezinu, velnišķīgu nomaldīšanos runā, kur Dievs ir runājis, kur tā saka tas kungs, mēs lasām Bībelē, un saka, nē, nu to jau Dievs tā nevarēja teikt. To jau tikai tur, nu, tā laika cilvēki tā par Dievu domā. Kur mēs lasām, Dievs tas kungs pavēl, ieiet apsolītajā zemē, iznīdēt tautas, varam Jērikā pilnīgi viss nodedzināt, iznīcināt visus sievietes, bērnus, nu, vai mums ir viegli ar to tikt galā, vai mums negribētos kaut ko palabot? Tur droši vien notikusi tāda kļūda, jo Dievs jau tā nevarēja teikt. Kā nevarēja teikt? Nu kā, nu mēs taču saprotam, ka tas nav labi un pareizi. Tie tie grūtākie jautājumi. To ir tā laika ļaudis, tāpat kā, un tad uzreiz tiek piesaukti pilnīgi bezdievi, tur Hitlers, kas tur uzrakstīja, Gottmituns uz savu Wehrmacht karavīru sprādzēm un aizbildināja tā kā šo savu varmācību un netaisnību ar Dieva autoritāti. Ka tie senie, par kuriem mēs lasām Bībelē, arī rīkojušies droši vien tāpat. Kur kādreiz arī valdniekiem nošļuk rokas. Saula, piemēram, kad Dievs ar Samuelu bija pavēlējis neko neatstāt dzīvi, neko neņem. Tas spiediens no viņa kara draudzes, no tautas, viņa paša sirdsapziņa. Protams, viņš droši vien, nu tā kā domāja, nu jā, bet arī lūži tā Dievs ir teicis, nu Samuels tā teicis. Jo Dievs jau nebija uz savu runājis tieši. Dievs bija runājis uz Samuelu. Vai Samuelam bija viegli pateikt? Viņš bija kāds nezvērs? Viņš bija kāds morāls kroplis? Viņš pateica Saulam, ejiet un nonāvējiet visus, nevien neatstājiet dzīvi. Ne sieviet, ne bērni, ne veci, ne aitu, ne vērsi, ne ko. Labi, ka mums nebija tajā vietā jābūt, vai ne? Saula vietā, Samuela vietā. Mums jau pietiek ar to, ka mēs savā tādā sakaldomībā, nu kāpēc viņš neklausīja, mums jau tas tā realitāte un tā tiešamība kaut kur tālu ir. Viņi ir uz papīra ar melniem burtiem uzrakstīti, nevis priekšā dzīvos cilvēkos un visā dzīvā radībā. Cilvēki ir tiesāt Dievu. Saka, nē. Tas nebija Dievs, patiesais Dievs ir labāks. Šis ir tikai tāds, nu kā cilvēks savas pārdomas ir, vai savu tā laika zemo morālo attīstību. Nebija zem morāla attīstība. Un šodienas cilvēkam viņi neko nav augstāk. Hitleram Dievs nebija atklājies, ka viņš iznīcināja ļaudis un tas nebija pēc Dieva pavēles. Tas tiešām bija viņa iedoma. Tur nav ko salīdzināt. Jā, bet Dievs reizēm rīkojas skarbi. Dievs reizēm rīkojas nesaprotami. Cilvēki nevar saprast, kā tas var būt, ka svētais mūžīgais Dievs ir piedzimis no sievas. Katrs bērniņš, kurš apslapinās, kuram jāmazgā dibentiņš. Tas nav Dieva cienīgi. Viņš tikai likās, kā cilvēks. Bet visa šīs lietas, nu tā pārdomādam, mēs redzam, ka tās maldu mācības un Dieva noliegums jau nenāk uzreiz no acīm redzam ļaunu. Cilvēki grib mācīt par Dievu labāk nekā Bībele atklāja Dievu, nekā Dievs pats saka. Kur Dievs pats dod kādreiz tik skaidras pavēles, kur mēs tikai varam teikt tā, Dievs sargi mūs, ka mums nekad šādas pavēles nebūtu jāsaka. Abrahamam bija jāsņem pavēli. Ņem savu dēlu, savu vienīgo, to, ko tu mīli, un nes, un ved viņu, un upurē uz kalnu, ko es tev parādīšu. Kad viņš pārnāca mājās, Sāra pateica, es ar tādu nedzīvošu. Kopš tā laika viņi dzīvo šķirt, to saprast. Vai jums šķiet kaut kas nesaprotams Sāras darbībā, Sāras attiecībā? Viņi var saprast. Redziet, šis otrais bauslis ir ārkārtīgi skarbs. Dieva atklāsme ir ārkārtīgi skarba. Ko mēs cilvēki tur ar savu prātu varam locīt un visur tur, kur mēs nostājamies, nu nē, laikam jau tas tā nebija domāts, nē, jau laikam tas viss bija pavisam citādāk. Tad mēs topam par ķeceriem nolādētiem, un Dieva vārdu gods top laupīts, un velna gods top celts. Nu jā, es varu negribēju tik skarbi un tik briesmīgi, bet es tikai gribēju parādīt to, ka ķecerības jau top ne jau no slikti domāt, no labi domāt. Bet tas, kas cilvēkam šķiet labs, tas nebūtu nav labs arī Dieva priekš. Mēs nezinām, kāpēc Dievs darīja tā, kā viņš darīja. Kur viņš ilgi paciet šīs girgasieši, jebusieši, viss kānāns šīs te tautas. Viņa grēka mērs vēl nebija pilns, Viņš gaidīja, ka tur vēl varbūt kaut kas būs, no kā kaut kas varēs tapt. Un tad, kad viņš savu tautu, ko viņš bija veidojis, ko viņš bija izveicis no Eģiptes zemes veda tur iekšā, viņš bija nekādā gadījumā nedariet neko no visa tā, ko šīs tautas darīja. Jo to lietu dēļ es viņus izzenu jums pa priekšu. Ja jūs tā darīsit, jūs tieši to pašu piedzīvos. Nekā ne citādi. Neparmatu tiesu. Redziet, cik grēks ir briesmīgs. Un cik cilvēka bezdievība, kad viņš novērš no Dieva, kādas Dieva dusmas tas izraisa, jo nu, ir jau arī tādi maigāki salīdzinājumi. Cik brīnišķīgi Juris Mancels runādams par Dievu sodu. Nu tā saka, nu kura nama māte ieiedama dārzā un redzēdama kādu niknu zāli dobē augam. Viņu neizrauj ārā, nenomet un nesamīda kājām. Turpat. Nu kā ir? Tā ir Lidija. Tā ir. Vai viņai nav tiesības? Ja mēs tagad rakstītu un to aprakstītu no tās niknās zāles pozīcijām, tā būtu briesmīgākā netaisnība. Ko te viņi slikt darīja? Viņi tur tai dobē klusi aug līdzās visām rozēm un alstrumērijām un citām puķēm. Un viņi arī bija savu smugu ziediņu, varbūt. Ja?
Dievs jau arī sev sauc par bagdību.
Jā, protams, jā. Jā. Mēs tikai neapzināmies līdz galam tās konsekvences, ko nodara grēks cilvēkos tautās vēsturē. Mēs neapzināmies. Dievs atšķirjo no mūsu apzinās. Tāpēc viņš dod tādas komandas, ko neviens ģenerālis pie pilnu prātu nevarētu dot. Bet viņš var. Bet tur, kur mēs pasakām, nu tas ir pārāk bargs Dievs. Nu šodien saka, tas ir pārāk bargs Dievs, kas saka, ka tie, kur nu tur dzīvo netiklībā un visās tajās perversajās lietās, kuras jau tagad vairs nesauc par perversām, bet sauc par pilnīgi normālām, ka tie, kas tādas lietas dara, tie Dieva valstība neiemantos. Ja mums tagad būtu pretī kāds liberālās baznīcas pārstāvs, nu, piemēram, kā Zviedrijas vai Norvēģijas valsts baznīcas vai kā tie teoloģiski pamatotu, ka šie Pāvila vārdi nevar tikt piedāvēti Dievam. Viņi nevar būt attiecināti uz Dievu, jo Dievam nepiedien neskatīties cilvēku guļamistabā, ne viņa sirdī, ne viņa dzīvē, ne viņa makā. Dievam viņa vienīgais amats ir paciest un svētīt un tikai cilvēkiem labu darīt, pat ja šie cilvēki spļauj Dievam sejā. Jā, tas viss rodas no tā, ka par Dievu grib runāt labāk tādā, nu, es lieku to pēdiņās labāk, bet nu, pēc tāda cilvēka prāta, pēc cilvēka grēcīgā prāta, kā viņš gribētu. Nu jā, tātad Dieva vārdu saistīšana ar jebkādiem meliem un ir tīpaši ar tādiem meliem, kur par Dievu grib runāt labāk nekā viņš pats sev atklāja. Tā ir Dievam goda laupīšana. No ar cilvēkiem mēs to saprotam labāk, tāpēc, nu, varbūt tas piemērs no 8. Bauša, nu, viņš arī kādreiz tā labi nostrādā. Nu, ja cilvēkam laimoja, ja jums kāds saka labi, ka jūs esat paši gudrākie, paši skaistākie un vismācītākie un visvērtākie ļaudis, kas jau šķiet tā kā jūs neapmelo, bet labu par jums saka. Beigās jūs konstatējat, ka kāds jums, kad jūs to dzirdat, vienmēr arī iepriekš var zināt, ka jums kāds grib laupīt jūs godu par glaimiem. Jo, ja es tagad pateikšu, ka Jānis ir vislabākais svarcēlājs Latvijā, kas, protams, būtu liels pagodinājums, un ka viņu vajadzētu sūtīt uz Tokijas olimpiskajām spēlēm, patiesību sakot, vajadzētu sūtīt tikai kaut kādu iemeslu dēļ, ja viņš nav aizsūtīts. Tad viņam būtais kauna zemē jāieliet, vai ne? Jā. Nu, nē. Jā, pareizi, jā. Redziet, cik labu versiju mēs atradām, jā? Bet tā būtu nevis pagodināšana. Nu, labi, mēs te tā draudzīgi vienkārši jokojam. Bet ja tas būtu kaut cik nopietni domāts, tā būtu goda laupīšana. Visdrausmīgākais apkalmojums. Nu, tāpat arī kaut ko runāt par Dievu labāk, nekā viņš pats par sevi runā. Un interpretēt viņu pavēles pēc cilvēka grēcīgā prāta. Nu, lūk. Un tas, ko mēs jau tā kā arī tad, tālāk redzam, ir šīs iepriekšējās svētdienas vecās derības lasījums. Atcerot. Pravietis Jeremija, 14. Nodaļa. Tad es sacīju, ak, kungs, redzi, tā kungs, Adonai, Jahve, redzi, pravieši tiem saka, jūs neredzēsit zobenu, un bats jums neuznāks. Es jums došu ilgstošu svētību šī vietā. Viņi saka to Dievu vārdā, nu ne jau, ka pravietis saka, es pravietis došu. Tad viņi saka, tā saka tas kungs. Tas kungs saka, es jums došu ilgstošu svētību šī vietā. Jo liekas, ka nekas tā kā nedraud, tā kā mākoņi nav nekur pie horizonta. Un kāpēc, lai ja vakar bija labi, lai šodien nebūtu labi un rīt nebūtu labi, vai ne? Liekas diezgan droši. Ilgstošu svētību došu. Jo pirms tam ilgstošu viņi bijusi, un tagad ar nekas nedraud, tikai Jeremijs saka tur kaut kāds austrum kaimiņš. Nāks un darīs kā gribēs. Tas kungs man atbildēja. Pravieši sludina mēlus manā vārdā. Pagad, viņi tagad nesaka neko sliktu. Jeremijs saka sliktu. Pravieši saka labu. Tas taču mūsu Dievs. Te ir templis Jeruzālenē, kur viņa vārds tiek piesaukts. Kur viņš teica, es svētīšu. Tur jūs man vārdu piesauksiet. Pravieši runā labu. Jeremija runā. A, ko lai viņš dar? Dievs saka, pravieši sludina melus manā vārdā. Es tos neesmu sūtījis, neesmu tiem pavēlējis, nez uz tiem runājis. Tie sludina jums melu parādības. Izdomātus viltus pravietojums. Man paši izdomāt savu sirds maldu. Bet skan labi. Kurš negribētu sev tā parakstīties? O, tā ir īsti Dieva mācība. Nu viņi tur ir brīžiem tā kā arī tādi, kas tiek vārdā nosaukt, kas tur uzpeldi, ja, tas visā praviešu Jeremijas grāmatā. Jo viņam jau visu laiku tur iznāca, tā tur jau bija tāds īsts galma teologu pulks. Ja. Un tas jau bieži tā bija, kur mēs lasām arī par Elīs un Elīšu arī, ja, kur visus praviešu tagad saicina un tas valdnieks un visi vienā balsī runā labu, ka nu tur būs viss labi izdosies un viss būs. Un tikai viens ir, par kuri zināms, ka viņš atnāks un pateiks kaut ko sliktu.
Tas tā kā pie galva, pie kareņa piesaistītais.
Kā... Jā, jā, nu tie ir tie oficiālie, tie ieredzētie, tie tautā mīlētie, jo kā, nu, tie jau runā labas, patīkamas lietas. Jā. Bet Dievs saka, tie sludina melu parādības, izdomāt siltas pravietojums, un paši izdomāt savus sirds maldus. Tādēļ tas kungs saka tā, tie pravieši, kas sludina manā vārdā, kaut gan es tos neesmu sūtījis, un apgalvo, ka neskaršot šo zemi ne zobens, ne arī tajā būšot bats, tie mirs no zobena un bada. Un tauta, kurai tie sludina, tie, kas tic, kas pieņem šo mācību, pieprast, tie gulēs Jeruzālēmas ielās, tie būs krituši no bada un zobena, viņi paši un viņu sievas, viņu dēli un meitas, un neviens tos neapglabās. Tā es izliešu sodu par viņu ļaunumu par tiem. Dievs to varētu būt teicis. Bet tikai tad, kad piepildās, tad redz, kas ir Dievs sacītais, kas nav. Šie pravieši gribēja par Dievu labu runāt. Turklāt jau viņi nerunāja pretēji gluži tam, kā svētie raksts. Jo kaut ko no svētiem rakstiem viņi bija, nu kā, nu šeit ir tā kunga malas. Šeit tā kunga darība šķirs. Tas kungs ir apsolījis svētīt savu tautu. Tas nekas, ka tauta ir novērsies no viņa. Vai tad Dievs savu žēlistību tāpēc atraus? Dievs taču ir labs. Sakiet vēl, ka ne. Es saku, labs, protams, Dievs tas kungs. Un beigās visi guļi savā sasinīs nokalpa pilsētas ielās, un nav, kas viņu saglabā. Bet to slikto vēstu pasludināja Jeremijs. Ja viņi būtu paklausījuši tai sliktai vēstī, viņu līķi negulētu uz ielā. Bet viņi tai labajai viltus vēstī gribēja klausīt. Neatgriezās no saviem grēkiem. Un es tevi darīšu par dzels stāvu un varas sienu pret šo tautu un viņas ķēniņiem un pret visām pagānu tautām un viņa ķēniņiem. Vienu vīru. Šo vīru meta bedrē dubļos, badā mērdēja. Teica, ko tu saki mums tā kunga vārdā, to mēs negribam klausīt. Jo pravietis. Ja tur iztaisīt aptauju, nu kurš tad tam tic 99 no 100 praviešiem nepiekrīt viņam? Tāpēc arī šo tur svētījos akstos parādās tās princips, ka īsts pravietis ir tas, kas neglaimo cilvēkiem. Bet viņš pasaka tos postu vārdus, Un ja cilvēki atgriež, tas posts nepiepildās, ir kā pravietojums ar nepiepildās. Pravietis Jona to jutu. Viņa pravieša misija brīnišķīgi izdevās. Dievs atgriez un izglāba veselu pilsētu. Bet viņam pašam likās, ka viņš ir izgāzies. Kā tāds, nu, nenopietnus cilvēks. Viņš pateica, Dievs izpostīs pilsētu. Dievs apžēlē. Nu, es domāju, ka tajā Jeremijas gadījumā tur tā lieta arī bija tomēr šiem ļaudīm skaida. Jo viņi bija iekrituši tādā elku kalpošanā, kur viņi tur cepa raušus debesu ķēniņienei, nu kas tā bija Aštart, droši vien Astart. Mēs zinām, tas tituls šodien ir tā kā Jaunavai Marijai un tur tā kā piedēvēts, bet ļoti jocīgi skan vienmēr, kad to las par debesu ķēniņienu. Un tad pēc tam, kad nāk tās nelaimes, tad tieši jau ir tā, kā tie ļaudi saka, tad, kad mēs cepām nu, tos pīrādziņus vai tos raušus, tai debes ķēnienē mums labi klājās. Bet tad viņi krāja Dievu dusmas, viņi domāja, ka tur tad viņu tā reliģija bija tā kā ar pieredzi apstiprināta. Nu, mēs lūdzam svētos, svētie labāk paklaus nekā Dievs tas kungs. Nu, piemēram, kā šodien elku kalpi dusmo Dievu, ja? Un tā viņa ar dusmoja toreiz Dievu. Jo bija jau teikts, ka tev nebūs citus Dievus manā priekšā turēt. Kas tā par debes ķēniņiem, ko jūs tur esat nokronējuši?
Jā, nu tik tāls, protams, skaidrs, ka jūs zinās. Tas skaidrais vārds, tad jau var izvērtēt.
Jā, tur viņiem bija tajā ziņā, viņiem bija skaidrs.
Es vienkārši domāju, ka mūsdienās un valstis, kur vienkārši visu laiku nepareizi, ir vienīgais, ko tu var dzirdēt, ir kaut kādi meli, kā lai izglābis.
Nu, palikt pie tā kunga vārda, pie viņa atklās, un kā, nu, lai viss tur saka, tagad ir jaunais normālais, tagad viss ir citādi, senos laikos tā cilvēki domāja, nu, kā man bija vēl, tas bija pirms kādiem 10 gadiem, kad pēkšņi nevarēja iztulkot to pašu slaveno vietu pirmajā vēstulē korintiešiem, samaitā tie ļaudis, ka tie Dieva valstīm neiemantos. Ja? Un ka pēkšņi paziņoja toreiz, tas bija tik ātri un tik tā mērķēt Jūras Sālītes komisijas priekšsēdētājs. Šitā ir pārāk grūta vieta, mēs viņu nevaram tagad iztulkot, mēs viņu atliksim pie tām vietām, kur tad nu, brauks mums tie konsultanti no apvienotās Bībeles biedrības, un tie nu, mums tur stāstīs, kā nu viņi kā tās vietas tulkojamas ir. Un man likās tik jocīgi, nu tik skaidra tā vieta ir. Tur nav no absolūto, jebkurš students, kurš ir grieķu valodu mācījies, varētu viņu labāk vai sliktāk iztulkot. Bet, nu, paiet kaut kādi gadi, un tā ir tā atlikta. Un tagad atbrauc tie Bībeles biedrības divi viens no Anglijas pareizticīgo baznīcas, kas jau varētu likties, nu tāda, varētu būt tā kā drusk konservatīvāk nekā tā anglikāņu baznīca. Otrs bija katolis no Maltas, jā, nu tā kā tā varētu likties, no ne jau kaut kā tur no Zviedrijas vai no kurienes, nu kur varētu tur visu kaut ko tādu sagaidīt, bet tādu, nu, un tagad, nu tad viņiem to ceļ priekšā, viņi saka, nu jā, nu tas bija tā, kā toreiz, nu kā apustulis Pāvils to uzskatīja, nu tas toreiz bija ar tā laika, bet šodien mēs jau tā vairs neuzskatījām. Paga, bet nu tagad mēs rakstīsim Bībelē to, ko mēs šodien uzskatām, vai mēs tomēr, mūsu uzdevums bija tulkot to, ko apostols Pāvils teicis. Vai mūs uz to tā kā nolīga vai nē? Šeit, nu mums jātulko, jā. Bet nu, mēs tomēr mēs nevaram tā tulkot, un tur ir tā tomēr, nu, kaut kā tā vajadzētu, nu, kas kaut kādas nelabas lietas dara, nu, nevajadzētu viņus varu tā nosaukt. Saka, nelabas gan. Nu beigās nu tur bija tā cīņa nu tur, kur tur absolūti viņa neko nevarēja, kur ir šie arseno koitājas, ja vīrieši piegulētāji nu tur nevar viņi citādi iztūkot nu tur, kur ir tie malakosie tie kā likam bija mīkstinieki jā, nu tie, kas tā kā tie pasīvie jā, homoseksualisti nu tur nu tas vārds tā kā viņš ir tomēr nu tāds tā kā žargona vārds mazliet ja nu tad viņš varbūt tā tulkots varbūt dažādi vai kā ja un nu tad nu mēs tur tā kā beigās nu tur tā diskusija bija garāka jo tur jau tas grēks saraks jau nebija tikai seksuālie grēki tur bija arī tur laupītāji un tur mantrauši un ka, nu tur kas nu tas viss tas saraksts un tad es teicu un kāpēc tad, nu tad mēs paņemsim visu to sarakstu noreducēsim un pateiksim, tie, kas kaut kādas nelabas lietas dara tie Dieva valstī neiemantos un kā tas tevreiz domāt, kas labs, kas nelabs un viss būs tā skaisti es saku, tas gan mums būs tad varens tulkojums kāpēc mums piemēram dažus grēkus jāizvēlas, kuri teiksim mums būtu labi un kādus, kas būtu nelabi. Nu, tad visus, gan zāgļus, gan laupītājus, gan slepkavus, kas tur ir, visus, pateiksim, nu tā, nu, lai neaizvainotu kādu pēkšņi, ja, nu, kāds tomēr domā, ka zakti ir labi un slepkavot ir brīnišķīgi. Nu, ieliksim, kas kaut kādas, nu, tādas nelabas lietas dara, tie debes valstīm neiman. Es saku, nē, nu, tā nevar. Es saku, kāpēc tad tos var, šitos nevar? Beigās viņi saprat, ka viņi ir iekūlušies. Es jau cerēju, ka man nāks palīgā komisijā sēdēji. Nu, es jau nerunāšu par tiem tur. Tur Dainis Zeps, tas valodnieks, tad Mai Baltiņa sēdēja valodniec, tad es neesmu Sināra Ķemera, ar tā kā bija, man liekas. Bet sēdēja arhibīskaps kardināls Jānis Pujāts. O, ka es ieraudzu ienācīšanai. Nu, būs viss kārtībā. Tas vienmēr ņēma un tā skaidri visur, no kancels un visur to taisnību pasaka bez bailēm. Viņš nepateica nevienu vārdi.
Bija piekusis tā dienā.
Es nezinu. Nē, nu tā ir vecuma dienās, ja? Ka vienu dienu tu jūties ļoti labi, un tad tu vari kalnus gāst, un citu dienu tu piecelies pavisam citādāks. Es,
tā nu, diena bija
jā, un tā bija tā, nu, tā kā tanī ziņā es cerēju ziņā atbalsts, bet nu, nebija īstā diena.
Sālīdzi bija klāt?
Bija klāt, jā.
Viņš jau bija gaidīja tos divus.
Viņš jau gaidīja tos divus, viņš saprat, ka viņš pats tā kā, nu, tā svar kategorija, varbūt, tad, kad tā īsti sāk grūstīties, tad tā svar kategorija varbūt arī, nu, nebūs līdzvērtīga un tā. Bet, nu, redziet, pat Bībeles tulkošanā tā ir. Kur vēl runāja par interpretācijām, par tulkojumu mainīt tagad, jā. Nu, par laimi viss ir, nu, kārtībā. Ir tāds spiediens milzīgs. Tāds, un ja cilvēks tā kā apjūk un mīļā mieru labāt negrib neko iebilst, tie taču ir tādi doktori un tādi teologi un galvenais, kas viņi tur vēl ir un amatos vēl visādos un, un vēl naudiņu mums dod un kas to zina, kā vēl būs varbūt pārstās dot. Nu tā, nu. Tā tas notiek. Viņi gribēja par Dievu mācīt labāk. Nu tā, redziet, te nu mēs esam. Un kas vēl būs mūsu bērniem jāpiedzīvo? To mēs vēl nezinām. Bet nu, nekad jau tā nav, ka viss tā iet, tā kā tā, kā Nikita Sergejevičs var pateikt, partijas vienīgi solās šī paudze, jau dzīvos komunismā. Jo viss rādītāji iet taisni, kā Jurijs Gagārins savā lidojumā kosmosā, un tad jau pēc 20 gadiem komunisms būs iestājies. Nu, nevienmēr tā notiek. Tā kā arī tas viņu jaunais normālais vēl var kaut kur paklupt, un lai cik mērkaķis izveicīgs ir, viņš arī tomēr nokrīt no zara kādreiz. Tā kā tur ir tā. Jā. Par mērkaķiem arī tā, jo viņš augstāk kārtur kokā, jo vairāk tas viņa rozā dibens. To pradzams visam. Nesmukais. Tā kā ir jau daudz tādu vācu teicienu, kas šai lietā būtu tāda diezgan trāpīga, ja arī nepārāk pieklājīga. Nu tā, te nu mēs tad to noslēgumu uz rītdienu atstādam. Tā, ieliekam šeit grāmatziņu. Varbūt ir vēl kādi jautājumi, vēl kāds piebildes.
Kā tas ir domāts, nu, kurā brīdī, kad viņš nu, kurā gadījumā nožēlo grēkus, tad viņš tomēr...
Tanī brīdī, kad viņiem liksies, nu redz, tā mūsu lieta ir tomēr bijusi pavisam droša. Tajā brīdī nāk Dievs sots. Kad viņi vēl tā bailīgi skatās apkārt un domā, vai redz, vai tu līdz sitīs pa pirkstiem vai nesitīs, tad Dievs viņam nervi labi to iztur to brīdi, ja? Bet tad, kad liekas, nu ir miers un drošība, nu jau ir skaidri visiem redzams, ka mēs esam uzvarējuši.
Tad... Nu, tā jau var redzīt, ka mūsu zirgi varens un mūsu rakta, nu tieši tā
jā. Un tad, kad svētajiem liekas, nu viss ir pa galam. Kā tas ar mums ir tā pacietība, jā, ka viss ir pa galam, nu, mūsu lieta zaudēta. Tad Dievs saka, jūs kaut ko esat aizmirsuši. Jā. Bet tas Dieva vārds ir skarbs. Un kad mēs to ieraugām, ka tas nav rakstīts ar tintu uz papīru un turpat arī notiek kaut kur cilvēki iztēlē, vai bet tas notiek reāli ar reāliem cilvēkiem viņa likteņiem. Un... Tad mēs redzam, cik tas ir nopietni, cik tas bauslis ir svarīgs, cik viņš ir nozīmīgs.
No, saistēs ir durvis, šķirstot ciet atbiskās, bet...
Jā, viss pārējie noslīgs. Viss, kam dvaša nāsīs, tas viss ies bojā. Jā. Nu tā.